Moje ime je Dragana Mladenov, ja sam iz kluba umetnika Bina iz Novog Sada i ideja je bila da se oživi Dom kulture u Šajkašu. Pre nekoliko mjeseci sam razgovarala sa psihologom škole Nadom Vujanović i dogovorile smo se da osnujemo recitatorsku sekciju sa decu sa kojom ja radim i da u februaru ove godine, posle 30 godina pauze, napravimo opštinsku smotru recitatora opštine Titel. Danas će se šest recitatora, šest najboljih, plasirati na narednu smotru, a o tome će odlučivati Miodrag Petrović, glumac Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada.